Ja, tusind tak for anledningen til at tilbede sammen med jer her i dag i Betelkirken. Det er jo fantastisk. Det er altid dejligt at komme her og være sammen med jer. For jer, som ikke måtte kende mig, så hedder jeg Johannes Hansen. Og jeg har været præst her i Aalborg i cirka 20 år op i Apostolsk Kirke, som nu hedder Passion. Som ligger oppe i Vejgaard, og det var jeg indtil for 4-5 år siden, hvor vi fik på hjertet, min kone og jeg, at vi skulle give stafetten videre til en næste generation, og så positionere os i forhold til det, som Gud ville med os i den næste fase af vores liv. Så det var sådan lidt et troskridt ud på vandet. Det, jeg er involveret i øjeblikket, det er, at jeg er faktisk midlertidig præsten i Viborg. Så jeg har sådan en lille ansættelse dernede, og hjælper dem i en periode. Og udover det, så er jeg sådan freelance, kunne man sige. Fast underviser nede på vores bibelskole i Kolding, både min kone og jeg, og alt muligt andet. Så det er det, jeg er optaget af. Udover det, så kan jeg sige, at jeg er gift med et smrige. Snart været det i 45 år. Og vi har 7 børn. Og vi har venter barnebarn nummer 14. Så hvis jeg ser lidt hærget ud, så ved I hvorfor. Jeg har glædet mig til at skal dele ordet med jer, selvom jeg har jo ikke selv valgt teksten. Som ofte, så får man jo fri hænder, når man er ude og prædike rundt omkring. I hvert fald sådan i frikirkelige sammenhæng. Men ikke i Betel. Der får man simpelthen klart og tydeligt læst og påskrevet, hvad man skal prædike over. Og man skal glide ind i rækken, skal man, fordi der er sat en sekvens, og den skal følges. Og et eller andet sted kan jeg jo godt lide det. Jeg kan jo godt lide det der med at få et emne, fordi jeg vil nok aldrig have valgt den her tekst, hvis jeg selv skulle vælge. Og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg nogensinde har prædiket over den her tekst. Så det synes jeg jo altid er spændende, når man så meget godt kan lide udfordringer. Så tænker jeg, okay, det er en udfordring og skulle prædike over den her tekst. Vi skal læse den her tekst. Den er fra 1. Korinterbrev kapitel 6, og vi skal læse fra vers 1 til og med vers 8. Og nu tager jeg lige min gode gamle analoge udgave her, men den kommer også derop, hvis ellers jeg kan finde ud af at skifte. Hvad vej skal jeg vende den? Den vej, den vej. Ingen vej. Er der noget, der skal aktiveres? Jeg troede, den var aktiveret. Ja, så prøver vi at gøre det modsat og se, om det virker. Hey, nu sker der et eller andet. Ja, ja. Godt, vi læser sammen fra 1. Korinterbrev, kapitel 6. Der står sådan her. Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en bror, våge at bringe den for retten mod hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og når verden dømmes af jer, er I så ikke gode nok til at dømme i ubetydelige sager? Ved I ikke, at vi skal dømme engle, for slet ikke at tale om jordiske forhold? Men når I nu har sådanne sager, hvordan kan I så sætte folk, som menigheden foragter, til at være dommere? Det siger jeg til skam for jer. Er det der ingen blandt jer, som har visdom nok til at afgøre sager mellem brødre? I stedet for fører broder sag mod broder, og det for ikke troende. Allerede det, I overhovedet har retssager mod hinanden, eller med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? I stedet for begår I uret og påfører andre tab, og det endda brødre. Vi dummer lige ind midt i 1. Korinterbrev her, hvor Paulus han er i færd med at rette op på en hel masse forskellige ting, som den her menighed i Korinth har fået galt fat i, og er lidt på afveje med, og derfor så er der en hel række sådan meget praktiske anvisninger fra Paulus' side til ting, som han har enten har hørt det rygte om, florerer i kirken, i Korinth, eller de har skrevet til ham, Det ved vi også, at ledelsen gjorde på, har skrevet til Paulus med nogle sager, og vil gerne høre, hvad han mente om det osv. Så det er ind i den sammenhæng, vi kommer her. Og nu bringer han altså den her ting op med, at der faktisk er nogen i menigheden, som har noget imod hinanden, eller mener, at nogen skylder dem noget på en sådan måde, at de har simpelthen trukket dem i retten. Og det er tydeligt, at Paulus er chokeret over det. Han er chokeret over det af to årsager. Ingen tvivl om det. Den første årsag, det er, at de overhovedet har sådan nogle retssager imellem sig. Jeg tænker, at Paulus er jo gammel nok til at vide, at konflikter kan der jo altid opstå. Men at det bliver konflikter, der får lov til at udvikle sig i en sådan grad, at de rent faktisk ender med at trække hinanden i retten. Det er ligesom, det kan man godt mærke på Paulus. Det er han rimelig chokeret over. Og det andet, han er chokeret over, det er det der med, at det ikke er bare blevet løst ved, at man tilgiver hinanden. Det kommer jeg tilbage til. Og så er der det der med, at de så vælger at bringe det for en domstol bestående af ikke-kristne. Det kan han slet ikke få ind i sit hoved. Og som han siger, er der dog ikke nogen iblandt jer, som er kloge og vise nok, til I kan hjælpe med at løse den her konflikt, i stedet for at den skal ende helt derude. Jesus, han har jo nogle anvisninger omkring konfliktløsning. Det har han i Matteus kapitel 18, hvor han jo hvor han siger, hvis nogen forsynder sig, eller der er noget i et eller andet konflikt, så skal man gå til hinanden, siger han. Så går du simpelthen hen til den, det handler om, og så taler man ud med hinanden. Det er et rigtig, rigtig godt princip, skal jeg lige hilse at sige. Hvis ikke I har prøvet det, så skulle I tage og prøve det. Det virker i de fleste tilfælde. Det handler jo om det her med at løse konflikter på det lavest tænkelige niveau. Og det er jo ansigt til ansigt med den, man måtte have en konflikt med. Det er et godt princip. Så siger Jesus, hvis han så ikke lytter til dig, så tag en eller to mere med. Prøv igen, om det kan løses. Og hvis ikke, siger han, så skal du bringe det for menigheden. Og jeg tænker ikke, at det er en menighedsmøde, han refererer til. Jeg tænker, at det er menighedens ledelse måske, som kommer ind over, som så skal forsøge at bringe noget fornuft ind i den her sag. Og så går Jesus så langt som til at sige, at hvis han stadigvæk ikke lytter, så skal han vises bort fra menigheden. Det er jo meget voldsomt, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor meget I praktiserer menighedstugt i baptistkirken i Danmark. Men det er faktisk det, Jesus siger. Og hvorfor siger Jesus det? Det siger han fordi, og det skal nok, det kommer jeg mere tilbage til, det er fordi, at splittelse i en menighed er den hyppigste årsag til, at menigheder bliver lagt øde. Slet og ret. Der er rigtig, rigtig meget på spil, når vi begynder at kigge ind i konflikter. Og hvordan de bliver løst, eller netop ikke løst. Det er tydeligt, at korinthermenigheden, de har, enten så kender de ikke Jesu måde at gøre det på, eller også vælger de bare den model, som man bruger i samfundet. Hvis ikke man kan løse konflikten, så hiver jeg dig i retten. Ja, ikke? Det må være måden at klare det på. Og det er jo så det, Paulus opponerer imod, at de bruger en, om man vil, en værslig model for det her. Hvad er det, der er på spil? Hvorfor har Paulus en masse energi i det her? Det kan man jo godt mærke. Paulus, der er noget energi bagved. Hvorfor har han det? Det er fordi det her med splittelse er ligesom en gift ind i en kirke. Vi ved godt allerede, hvis I har læst 1. Korintherbrev, at der var meget splittelse omkring mange ting i korinthermenigheden. En af de ting, som han adresserer i starten, det er, at nogle er tilhængere af Peter, og nogle er tilhængere af Paulus, og nogle er tilhængere af Apollos osv., så der var grupperinger i menigheden i Korinth. Og Paulus er jo enormt skarp allerede der i starten, når han siger, ved du hvad, vi har altså kun én Jesus, og det er jo ham, I tilhører. Så hvad er det for noget, det der med, at man ligesom grupperer sig i nogle forskellige grupper, alt efter hvem man sådan lige synes, man bedst kan lide, eller den leder, man ser mest op til, eller den teologi, man sådan synes, man sådan bedst kan affinde sig med, eller form, eller hvad ved jeg. Man siger, sådan skal det ikke være. Så det er en menighed, hvor der er rigtig meget smid og spektakel, og ved ikke præcis, hvad det er, Paulus han refererer til, når han kommer til kapitel 6, omkring de her retssager. Det siger han jo egentlig ikke noget om. Men bare det, at der er uenighed og konflikter, så er Paulus klar over, at så er der noget på spil, som kan ødelægge en menighed. Lige så vel som det kan ødelægge et ægteskab, det kan ødelægge venskaber, det kan ødelægge forholdet nationer imellem, så er der noget her, som vi skal være opmærksom på hele tiden. Og det kan ikke undgås, at der opstår konflikt. Det kan ikke undgå, at der opstår uenigheder. Det gør det også i et ægteskab. Nu har jeg snart været gift 45 år. Jeg kan da godt huske tilbage på en enkelt eller to gange, hvor vi ikke var helt enige. Det kan du sikkert også. Men Bibelen advarer generelt voldsomt meget imod splittelse. Fordi det er den her gift, som et eller andet sted går ind, og så gør den et eller andet. Og derfor er det vigtigt, at vi bliver dygtige til at løse konflikter. Jakob, han siger det sådan her. De her stridigheder, siger Jakob, de kommer et sted fra. De kommer nedefra, siger han. De kommer ikke ovenfra, de kommer nedefra. Han siger, det er visdom nedenfra. Og så siger han oven i købet, at de er jordiske. Okay, vi lever jo her på jorden. De er sjælelige. Det er sjovt, han bruger det udtryk. Det gør han også et andet sted. Der taler han til kristne, så siger han, der er nogen, der er sjælelige, der er nogen, der er åndelige, siger han. Hvad betyder det? De er jo kristne alle sammen. Nogen er sjælelige, nogen er åndelige. Hvor det, han taler om, det er at være sjælelig, det er, at man hele tiden vurderer tingene ud fra sine egne følelser, sin egen snusfornuft. Måske endda også sit eget intellekt. Men man tager ikke Guds visdom ind over. Altså, man er ikke åndelig i sin bedømmelse af tingene. Så han siger, den visdom, der kommer, som er den, der bliver brugt i de her splittelser, siger han, den er nedenfra, den er jordisk, den er sjælelig, og så siger han, den er dæmonisk, siger han. Wow! Jeg ved ikke, hvor meget vi taler om dæmoner generelt i Guds kirke. Paulus, han til Timotheus, der taler han om det her, når han sender ham afsted og skal løse ting, konflikter i kirken. Så siger han til ham sådan her, og jeg tror, jeg har det deroppe måske også, hvis jeg... Det kommer. Nej, det er jo lige det der. Ja, vi venter lige. Her siger han sådan her, et menneske, der volder splittelse, skal du vise bort. Så enkelt er hans anvisning til ham i Timotheus 3:10. En person, der volder splittelse i menigheden, skal du vise bort. Og hvad er det for et udtryk, han bruger, når han taler om en person, der volder splittelse? Så er det egentlig et ord, som vi normalt vil oversættes med en kætter. Altså en, som fører falsk lære, skal du vise bort. Men hvis vi kigger på, hvad ordet, der bliver brugt, betyder, så har jeg den her. Den er godt nok på engelsk, beklager. Det er ordet heretikos, som bliver brugt. En person, der er heretikos, skal du vise bort. Og hvad er det? Det er en, der er specialiseret i halve sandheder, er god til at give en fejl, et forkert udtryk, for at vinde andre mennesker over på sin side, over til ens egen personlige meninger og holdninger, som skaber ødelæggende splittelser. Så det her handler ikke bare om falsk lære, altså som i, at der er nogen, der kommer og indfører et eller andet og siger, jamen, vi tror ikke på, at Jesus han er opstået fra de døde. Det er det, vi vil sige er falsk lære. Men det er ikke bare det, han taler om her, når han siger til Timotheus, et menneske, der volder splittelse, en heretikos skal du vise bort. Det er faktisk et menneske, som er travlt optaget af at skabe splittelse og vinde mennesker over på sin egen parti ved et eller andet sted at forføre med halve sandheder og med ting, som simpelthen ikke er i orden. Og det kan godt bare være ens egne meninger et eller andet sted, som er med til, hvor man forsøger at skabe tilhængere osv. Og inden man har set sig om, så er der splittelse. I en forsamling, eller i en familie, eller i en kirke, hvad ved jeg, det kan være hvor som helst. Splittelse, det er Satans strategi nummer 1. Og det kan godt være, at du tænker, at jeg kom i kirke i dag for ligesom at få et opmuntrende budskab. Du ved, og sådan. Og jeg beklager det, jeg har ikke selv valgt teksten. I må skælde ud på Lars og de andre. Det er deres skyld, det hele. Men splittelse er Satans strategi nummer et. Jeg har været mange år på banen. Været præst i over 35 år. Jeg har siddet med i alverdens lederskaber. Jeg har også været leder af vores kirkesamfund og så videre, så videre. Jeg var involveret både nationalt og internationalt i menigheder og ledelser. Og jeg må bare sige, nummer et fare er splittelse. De fleste steder, hvor jeg har set menigheder blive ødelagt eller gå tilbage, tabe pusten eller andet, så ligger der altid underliggende konflikter bagved, splittelse bagved. Det er simpelthen Satans strategi. Problemet er, at han har nemme vilkår, Satan, for at forføre os lige præcis på det her område. For det der med at være egenrådig, det der med at være klog i sine egne tanker, det der med at mene, at man har ret, den der ønske om indflydelse eller magt eller anerkendelse osv., det ligger dybt i os alle sammen. Og vi ser det jo kun ud fra vores egen synsvinkel. Men kan han puste til den der ønske om ligesom at hævde sig selv, eller få ret, eller hvad det nu er for noget, så kan det simpelthen skabe en storm og ødelægge rigtig meget omkring sig. Det, som Paulus han pointerer i det her afsnit her, det er jo sådan set lidt dobbeltsidigt, kan man sige. For det første, så taler han om det her med at lære at bruge den visdom, som Gud giver. Altså ikke den der visdom, som er nedenfra, som er jordisk, sjældig og dæmonisk, som Jakob siger, men brug visdommen ovenfra. Hvordan ser det ud? Ja, hvis vi læser Paulus i øvrigt, så siger han, at Gud har jo i sin kirke givet gaver. Han siger, at han har givet hver sin særlige gave. Og en af de gaver, han nævner, det er visdom. Så det, Paulus siger, det er, der er nogen i kirken, som Gud har givet visdom. En nådegave til visdom. Det drejer sig ikke bare om menneskelig snusfornuft. Det drejer sig om, at han har givet en åndelig gave, en bedømmelse med visdom til at kunne se og handle og træffe beslutninger på et åndeligt niveau og ikke bare på et sjældent følelsesmæssigt niveau. Han har givet sådan nogle gaver til sin kirke. Og der, hvor det går galt for os som kirke ofte, det er, fordi vi ignorerer de gaver, Gud han har givet. Tør vi at stole på, at Gud har givet nogle mennesker nogle gaver med visdom, og så læne os ind i deres beslutning? Tør vi det? Det er vi måske ikke så meget for, fordi det er jo rigtig svært. Betyder det, at jeg skal deponere min mening? Skal jeg deponere min ret til nogle andre, som så skal træffe beslutninger, som måske også har med mig at gøre? Er mine holdninger måske ikke lige så gode som deres? Vi lever jo i Danmark, come on. Mine holdninger og synspunkter er ikke lige så gode. Og til det vil jeg sige, sikkert ikke. Men mindre du har fået den åndelige nådegave, der hedder visdom. Og hvis ikke du har det, så er din holdning og mening ikke nær så god. Jamen, Hans, hvad er det, du står og siger? Det er jo ikke særlig demokratisk. Nej. Det er ikke særlig demokratisk. Jeg er sikker på, at Paulus han har aldrig hørt om den danske andelsbevægelse. Hver mand, én stemme. Høj og lav. Jeg er sikker på, at Paulus har aldrig hørt om det. Men det, han taler om her, det er, at Gud har givet gaver. Så når nogen har fået en gave, så lad de mennesker få lov til at operere i den gave. Så hvis en har fået gaven til at lede lovsang, så lad den person lede lovsang. Hvis en har fået gaven til at prædike, så lad dem prædike. Jamen, det er jo ikke særligt demokratisk. Skal vi ikke alle sammen have lov til at prædike? Nej! Det er en pestilens. Jeg har været i sådan en menighed, hvor man mente, at hvis man sad i lederskab, skulle man prædike. My goodness! Det var en ud af fem, der kunne prædike. Og alligevel så blev vi trukket igennem møllen, måned for måned. Dem, som har fået gaven til at prædike, lad dem prædike. Dem, der har fået gaven til at lede børnene, lad dem lede. Jamen, det giver sig selv, for der er ingen andre, der vil. Gud giver gaver til sin kirke. Lad dem, som har fået gaven til at lede, lede. Og så er tillid til, at det er faktisk gaven, der opererer lige nu. Og det kan jeg godt læne mig tilbage i, og vil, eller læne mig ind i, kunne man måske sige. Og der er nogen, der har fået gaven til visdom. Lad dem dømme, siger Paulus, i sådan nogle sager. I stedet for, alle skal have en mening, og vi forsøger at et eller andet sted skabe nogle tilhængere, eller hvad det nu er for noget, der lige opstår. Det andet, som Paulus siger her, der er vigtigt, det er, og det kommer han jo tilbage til, til sidst i det her afsnit, så siger han, og for øvrigt, hvorfor finder I ikke heller, jer hellere i uret? Nu begynder det besvært. En ting er at have tillid til, at der faktisk, vi kan faktisk overgive til nogen, der har fået visdoms nådegave til rent faktisk at tage sig af den her sag. Noget helt andet er at finde sig i uret. Altså som I, altså risikere, selvom jeg har ret, ikke at få ret, eller bare holde min mund. Nu begynder det at blive svært. Men det var det, Jesus gjorde. Der står om, at han var som et lam, der blev ført hen for at slagtes. Han oplod ikke sin mund. Han forsvarede ikke sig selv. Selvom han var uskyldig. Nu begynder det at blive rigtig svært. Det tror jeg godt, I kan fornemme. Fordi vi vil jo gerne, at der skal være retfærdighed. Kender I det? Øje for øje, tand for tand. Der skal være retfærdighed. Det skal være sådan, at alle ved, at det var mig, der havde ret, når det hele det er slut. Okay? For det var mig, der havde ret. Men hvad nu hvis, at Guds ypperlige vej, det er, at måske skal du bare tie stille og finde dig i uret? Jamen, det kan ikke være rigtigt. Det er i hvert fald ikke særlig dansk, lad mig sige. Ja. Er retfærdighed måske ikke et godt kristen ord? Jo, det er det jo. Problemet er bare, at der er ingen af os, der er retfærdige. Hvad siger Paulus? Som der står skrevet, der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Det er med andre ord at sige, at jeg er ikke retfærdig. Så når jeg bedømmer andre mennesker, så er jeg ikke retfærdig. Lad være med at bilde dig selv ind, at du er retfærdig. Du er overhovedet ikke spor retfærdig. Jeg er heller ikke spor retfærdig. Jeg er så biased, at du tror, det er løgn. Jeg ser kun tingene ud fra min egen næsetip, og hvad der er en fordel for mig selv. Og jeg kan simpelthen ikke få de andres synspunkt ind i mit hoved. Jeg kan nærmest ikke forstå, hvordan de kan mene det, de siger. Og hvis de siger sådan der, så må det være, fordi de har nogle lumske bagtanker. Så er det, fordi de er nogle ondskabsfulde mennesker. Så er det, fordi de er nogle dårlige mennesker. Jeg kan slet ikke få ind i mit hoved, at de måske er ærlige og seriøse, og egentlig bare vil det rigtige. Det kan jeg simpelthen ikke få ind i mit hoved, fordi jeg kan kun se det fra min synsvinkel. Så i bund og grund, så er jeg dybt uretfærdig, når jeg skal bedømme andre mennesker. Jamen, jeg vil gerne have dig retfærdighed til. Ja, men hvis det bliver din retfærdighed, Johanne, så bliver det ikke retfærdigt. Forstår du, hvad jeg taler om? Det er derfor, Guds ord siger, at det ikke er os, der skal dømme. Vi skal overlade sagen til ham, som dømmer, hvad? Retfærdigt. Vi skal overlade vores sag til ham, som dømmer retfærdigt. Det er sådan, at når man er inde i sådan en sag, og man spejler sig i andre mennesker, så føler du altid, at du kommer til at fremstå som det bedre menneske. Det er jo mig, der er ret, ikke? Og den der person, ja, der er ret meget udsat på. Så når vi spejler os i andre mennesker, så finder vi er egentlig gode. Vi er de gode, ikke? Vi deler verden op i gode og onde. Er det rigtigt? Og vi lander altid selv, hvad? På hvad for en side? Den gode. Den, der vil det rigtige. Den, der har ret. Fordi vi spejler os i andre mennesker, så er det nemt for os at ende med at tænke, at vi er bedre. Men Bibelen lærer os, at vi skal ikke spejle os i andre mennesker, vi skal spejle os i Guds ord. Vi skal spejle os i ham. Og i det øjeblik, vi gør det, og er ærlige omkring det, så kommer vi til at se vores egen uretfærdighed. Så kommer vi til at se vores egen bundløse syndighed. Vores egen hældning imod det, som er forkert, og det, der hele tiden er min egen interesse. Min egen egoisme. Det, som i dybest set jo er grundsynden hos os. Vi skal spejle os i Guds ord i stedet for. Eller sagt på en anden måde, vi skal lade ham dømme. Og når vi gør det, så kommer vi til at se på os selv, og så ved vi godt, vi har ikke noget at komme med. Vi kan ikke løfte en finger mod de andre. Fordi der er ikke noget af det, som de andre de gør eller siger, som jeg ikke kan finde dybt nede i mig selv. Eller at jeg selv ville have reageret på samme måde, hvis jeg havde været i deres situation. Jeg har simpelthen fundet ud af, at evangeliet handler også rigtig meget om selverkendelse. Og selverkendelse er en svær ting, skal jeg lige hilse at sige. Det letteste i hele verden, det er selvbedrag. Jeg tror, vi alle sammen er klar over, at det at blive bedraget af et andet menneske, det er faktisk meget smertefuldt. Det er vi sikkert alle sammen oplevet på et eller andet plan. Men det er endnu værre med selvbedrag. Vi bilder os selv noget ind. Vi tror, at vi er okay. Vi tror, vi er dem, der er ofrene. Og kan ikke se, at i det her, den her situation er du faktisk, har du faktisk udviklet dig til at være voldsmanden. Ikke offeret. Du er faktisk den, der påfører andre smerte. Men vi ser det ikke, fordi vi lever i et selvbedrag. Så det der med selverkendelse, det der med at forstå, hvor dybt syndig jeg grundlæggende er, og at der kun er et eneste middel til at hjælpe mig, det er Guds tilgivelse. Ikke andet. Det var derfor, Kristus måtte komme. Det er jo den ultimative svar på, hvorfor skulle Jesus overhovedet komme? Hvorfor alt det der med Jesus? På grund af en eneste ting, det er på grund af min egen grundlæggende syndighed. Men jo mere vi forstår vores egen syndighed, jo mere forstår vi også andre mennesker. Dem, som er allerhårdest og dømmende, når vi læser i den Nye Testament, hvem var det? Det var jo farisæerne. Hvorfor? Fordi de så ikke deres egen syndighed. De mente, de var retfærdige. Derfor vil vi, når vi tror, vi er retfærdige, så vil vi altid blive dømmende i forhold til andre mennesker. Men jo mere selverkendelse, der kommer ind ved Helligånden, og vi forstår, at det der, som han har gjort, som jeg tænker, er fuldstændig langt ude. Kunne jeg selv have gjort det? Og skal jeg være helt ærlig, lad det være en bekendelse. Der er stort set ikke noget af det, jeg har hørt i selvserviske samtaler, og jeg har snakket med tusindvis af mennesker, som jeg ikke bagefter tænker, jeg er bange for, at jeg kunne have gjort det samme, hvis jeg var blevet presset nok op i hjørnet. Det er en hård erkendelse at komme til. Men det gør noget i min måde at håndtere andre mennesker på. Måske knap så dømmende. Måske knap så hård. Fordi jeg kan finde det hos mig selv. Og jeg ved, jeg har brug for Guds nåde. Og de har brug for Guds nåde. Og det er det eneste, der virker. Derfor er evangeliet ind i hele det her, det er, der er en vej frem, det er tilgivelse. Jamen så får jeg jo ikke min ret. Overlad din sag til Gud. Han dømmer retfærdigt. De mennesker, de kommer til at stå for Guds domstol, de kommer til at stå for Guds ansigt. Lad ham dømme. Men hvad er evangeliets budskab til os? Det er, at på samme måde, som vi modtager Guds nåde ufortjent, tilgivelse, som sætter fri, sådan er vi kaldet til at elske og tilgive og sætte mennesker fri. Og ikke gribe dem i kravetøj og forlange vores ret, men rent faktisk elske dem. Gør godt imod dem. Selv dem, der forfølger os, siger Jesus. Elsk jeres fjender. Bed for dem. Det er en helt anden vej, og en meget ypperligere vej. Og det er evangeliets vej. Og det er vi jo kaldet til at leve ud i en verden, som er dybt uretfærdig. I en verden med masser af hårdhed, med en masse af konflikter osv. Er Guds kirke kaldet til at være et sted, som viser noget andet. En anden standard. Ikke adoptere den her verden, eller tilpasse sig den her verden, som Paulus siger. Skik jeg ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind. Ved evangeliet, ved Guds nåde. På en sådan måde, at vi kan let go. Måske endda lære at tilgive på den måde, som Jesus tilgav. Den normale måde, vi tilgiver på, det er at jo, at vi venter indtil den person kommer og bekender sine synder. Vedkommende har erkendt, at de har gjort noget forkert, og så kommer de til at være godt nok ked af. Kaline, det er jeg godt nok ked af, det jeg sagde sidste søndag. Det må du undskylde. Og så er det nemt at være the bigger person, ikke? Og sige, okay, det skal du ikke tænke på. Alt forladt. Det er jo dejligt nemt, når nu hun kan erkende, at hun har gjort noget forkert. Men nu hvis ikke hun kommer tilbage og erkender det? Hvad gør jeg så? Så bliver jeg nødt til at tilgive. Ensidigt. I mit hjerte. Og Jesus, han var jo en mester i det her. Jeg tænker, Jesus hang på korset, og de spyttede af ham, og de hånede ham, og de påførte ham smerte. Og hvad siger han? Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Allerede før de overhovedet er erkendt, de har gjort noget som helst forkert. Endnu før de har haft en chance for at ligesom dagen efter vågne op og tænke, hvad var det, vi havde gang i? Det var da helt forfærdeligt. Så havde han allerede tilgivet. Og det er jo den der form for tilgivelse, som vi er kaldet til at praktisere. Som hans folk, midt i en verden, som er ond og uretfærdig, og hver søger sit eget, og hver kæmper for sin egen ret. Og der, hvor vi bliver sådan et fællesskab, der, hvor vi bliver sådan nogle familier, der, hvor vi bliver sådan nogle grupper, så er det attraktivt. Så er det anderledes. Så er vi det, som Jesus han siger, at vi er lys og salt midt i den her verden. Jeg vil slutte af med bare lige at læse det i fuld udstrækning, det vers fra, de vers fra Jakob, fra Jakobs brev, hvor der står sådan her. Nej, det var ikke den. Nu går vi lige videre. Det var, nej, den hopper vi lige over. Det var den der, ja. Der står sådan her. Hvem af jer er vis og forstandig, siger Jakob. Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerter rummer bitter med sundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven. Den er jordisk, sjældig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, der hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdom fra oven er først og fremmest ren. Desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Skal vi bede sammen? Far i himmel, vi takker dig, fordi at du har givet os din helligånd til at overbevise om synd, dom, men også om retfærdighed, nemlig din retfærdighed. Den retfærdighed, som vi ikke kan erhverve i os selv, men som er en gave, som du giver til os. Og her, så vi har modtaget din retfærdighed ufortjent, din tilgivelse ufortjent, din nåde ufortjent. Her, så beder jeg om, at vi må blive i stand til som dine børn at give tilgivelse, nåde, kærlighed, ufortjent. Her vil du udvide vores hjerte. Fyld det med din helligånd, og der står, at din kærlighed den er udgivet i vores hjerte ved helligånden. Her beder jeg om, at du vil udvide vores hjerter. Fyld os med kærlighed, så vi går til hinanden, så vi får gjort op, så vi tilgiver, af hjertet. Dem, som har gjort noget imod os. Tak, Herre, at du kalder os til frihed. Og jeg beder om, at vi som dine børn må leve i den frihed. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.